Daudz Ukrainas iedzīvotāji īsti netic Minskas miera līgumam, jo iepriekšējās starptautiskās vienošanās, kas garantēja šīs valsts teritoriālo vienotību un neutralitāti, tika pārkāptas. Tā nesen rīkotajā diskusijā Briselē pasvītroja bijušais Doņeckas apgabala gubernators un pašreizējais Ukrainas augstākās rādas deputāts Sergejs Taruta.
Jā, daļa Ukrainas iedzīvotāji tagad uzskata, ka mums būtu jāiestājas NATO, jo viņi to saskata kā vienīgo iespēju aizstāvēties situācijā, kad esi vājākais. Bet šodien tas pilnīgi noteikti nav iespējams. Līdz ar to ir aplami arī pašreizējās Ukrainas vadības apgalvojumi, ka mēs varētu tuvākajā laikā pievienoties NATO un tas mūs glābs. Mēs saprotam, ka šobrīd tas nav iespējams. Tādēļ tagad nav citas iespējas, kā īstenot dzīvē Minskas vienošanos.
Lai gan diskusijas laikā visi runātāji vairāk kārt pieminēja nepieciešamību turpināt dialogu, gan Taruta, gan arī Aleksejs Gromyko, Krievijas Zinātņu akadēmijas Eiropas institūta direktors, turpināja apmainīties ar savstarpējiem apvainojumiem par noziegumiem un nežēlībām, ko pēc viņu vārdiem esot pastrādājusi Krievijas vai Ukrainas armija Donbasā un Luganskas apgabalā. Tomēr par spīti visam, Gromyko bija pārliecināts, ka ar laiku konflikts Ukrainā atrisināsies, bet attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību uzlabosies, jo neviena no pusēm neesot ieinteresēta ilgstošā pretdarbībā.
Laulātie pāri var izšķirties un aizbraukt katrs uz savu pusi, bet valstis un starptautiskās organizācijas ir piesietas pie konkrētas teritorijas, kur tām būs jāpaliek mūžīgi.
Atbildot uz plašu izplatīto uzskatu, ka Krievija ir izdevīgs ilgstoši iesaldēts konflikts Ukrainas austrumos, Eiropas institūta direktors Gromyko pasvītroja, ka Krievija tomēr neesot ieinteresēta, lai tās tuvumā būtu slikti funkcionējošas valstis. Tomēr Gromyko nenoliedza Maskavas vēlmi uzturēt ietekmes zonu tās tuvumā.
Raugoties no ģeostratēģiskā viedokļa un ņemot vērā NATO paplašināšanos, kā arī Eiropas Savienības ambīcijas arī 21. Gadsimtā saglabāt tā dēvēto eirosfēru, Krievija ir ieinteresēta atjaunot un uzturēt tā dēvēto draudzīgo vai vismaz neitrālu valstu jostu gan politikā, gan militārā ziņā.
Diskusijas noslēgumā Otmars Karas, Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs sadarbībā ar Krieviju, sacīja, ka esot vīlies dzirdētajā. Viņš bija cerējis, ka izdosies apspriest, cik veiksmīgi risinās Minskas vienošanās izpilde. Bet tā vietā izskanēja vien daudzkārt dzirdētie apvainojumi un pretenzijas.
Turpmākā attīstība ir iespējama tikai tad, ja mēs atzīsim starptautisko tiesību pārkāpumus. Tam nav nekāda sakara ar apvainojumiem vienai vai otrai pusē, kā arī ar vēsturi. Pārkāpumi ir fakts. Ir nepieciešams pilnībā īstenot Minskas vienošanos. Ir jāsaprot, kas ir jau paveikts un kur vēl būtu nepieciešama palīdzība, ar kuru var runāt un ar kuru nevar. Ja mēs to nesāksim darīt, tad drošības problēmas var sākties arī Eiropā.
Eiroparlamentārietis Karas arī atzina, ka līdz šim nekāda būtiska progresa ar Minskas vienošanās izpildi nav. Ārsts Jums Kanakās, Latvijas Radio, Briselē.